Bilbo Hiria Irratiak gure kultura zabaltzen du uhinen bidez.
Bateon batiagian arraro samarre ingo zaio, baina adinean aurrera goazenok eta Katixima sarrean eziturik gauden ontzat basantuak eta data seinalatuak bere eragina izan dute gure bizitzan eta oraindik buruz gogoratzen ditugu kalendarioan zei izenekin markatuta zeuden zeuden eguna gaur egun galduz doa nolabait esan ezagupide guzti hori, baina memoriak kalerik ez duen egiten ez duen bitartean batzuk gogoratzen ditugu. Gaur Santa Luzia eguna abenduaren 13an data seinalatua izan zen sasoi batean kalendarioan, eta baita bezperako eguna ere bai, abenduaren 12an Guadalupeko ama Virginaren eguna. Hori, naiz eta baten bati arraro samarre egingo zaion ere. Atzokoan gogoarekin geratu izan ginen, efemerideak komentatu izan genituenean gure programa honetan goizparteko magazinean Kepa Enbeitaren eriotza data aipatzen genuen Guadalupeko ama Virginiaren egunean abenduaren 12 batean 1942an zendu baizen Kepa Enbeita ez izenez urretxindor gisa ezagutu dugun bertsolaria.
Diputado batekin saltzen, inmobiliariekin dantzen.
Leku berean jaio, sortu eta hil zendu egin zen Kepa Enbeita. Bertzolari, familia edo enda luze bateko kide izan zen, gogoratu aita ere bertzolari izan zuela, txotxo jeuri esaten zioten jeuri izeneko baserrian sorturikoa baitzen, eta bertako biztanlea musikan alegia. Kepa bera, Imanol, bere anaia eta beste senideak eta semealabak, Valentinen beita eta Ilobak ere bai, honen beita Moises, Abel eta Birlobak ere bai, bertzolari segitzen dutelarik. Esan bezala, 1878an jaio zen Kepa Enbeita, Bizkaiko Urretxindorra musikan Usparitza baserrian. Nekazaritza eta otargintzan bizi izan ziren bere guraso eta 7 senideak. Bertzolari jatorrikoak direla Enbeita tarrak esan behar. 24 urte zituela Kepa Enbeita Ibarruriko Benita Goiriarekin ezkondu zen eta 8 semealabako familia hasi zuten. Gero bizitzan zehar kronikek esaten dutenaren arabera behintzat osasunak ezion asko lagundu eta osasun arazoak izan zituen. Bertzolaritzari dagokionez esan behar, Bizkaiko bertzolaritzaren gailurra izan zen musikako urretxindorra. Bere argazkiak hor geratu dira historiarako, argazki esanguratsuak dira. Kepa Enbeitaren figura beti berdin agertuko zaigu, praka ilun, arkondara zuri, txapel beltza eta abarkak jantzita makila eskuan duela. Euskal Herri osoan bertso kantari ibilia izan zen Kepa Enbeita.
Neretzako esan txuen.
Bertzolari zorrotza eta era berean gozoa zen Bizkaiko Urretxindorra, eta jakina, abertzale eta euskalzale sutsua. Baserriko bizitza, fedea, euskara, Euskal Herria dira gehien erabili zituen gaiak. Errestasun harrigarriz kantatzen zituen bere bertsoak, eta asko bertso paperen edo idatzien bitartez heldu zaizkigu.
Zorion txuena, benino edo benino.
Republika sasoian eta gerra aurretik mitinlari gisa ere ibili zen Eusko Alderdi Jeltzalearekin batera, eta horko lekukotasuna bildu dugu gaurkoan, ez daukagu zuzeneko soinua, beraz errezitatu egin beharko dugu bere bertso famatua, Biba España izenekoa, esarritu.
Baina pentsona historiko, guztien ardian gehien gustatzen zaita Benino edo Benito da gehien gustatzen zaita
Jeltzaleen mitin baten omen zegoen Kepaen Beita Urretxindorra Oñatin esan bezala eta bertan bateon batek karlisten lerroetatik infiltratutako bateon batek Biba Espainia oiu egin zuen frontoian sasoi hartan eta bertsoa kantatu zion Urretxindorrak. Biba Espainia didarka dagoz, neuk bere biba dirautzat, gorrotorikan ez dagoelako nigandik Espainiarentzat. Katolikuok jakindagigun zerdinon goiko juezak. Beste gauzari bakian itxi, zaindu beria bakoitzak. Augaitik biba dinot berrizbe, izan bedi Espainiarentzat. Baita bedinot gora Euskadi, geuria data geuretzat. Oin bereko bertzo luzeetan errestasun handikoa izan dira beitatarrak eta tartean Kepa Enbeita bera ere bai. Begira, zer nolako sorta polita utzi zigun eskola maisu arrua eta mutiko azkarrak bertso horretan, ustakit, amaboste, ohei puntuko bertsoa izan liteke, eta historia oso bate borobiltzen du konkistaren historia, lekukotasun zuzena aplikatuz. Horrela, dio, maisu batek behin eskola umieri egin eutzen itzaldian, hau esan eutzen, Espainia zela ospetsuena ludian. Amerika be menperatu eban indarrez behingo batian, Espainiako bandera jarriaz Amerikako lurrian. Ta Amerikarren gauzak ziranak bandera jarri artian, Espainiarrenak izan zirean ordutik aurrerantzian. Eskola umiok posa txeginez itzaldi hau entzutian. Hogei mutiko azkar gerturik andoia zarratzaldian. Zapi handi bat eskegi dabe makila baten ganian. Makila hori sartuten dabe maisuan baratzerdian. Eta igalidun sugatxe ganetan azkarrazibe lanian. Hau ikusirik maisu arruak dirautze azarre bizian. Lapurtzar horreik zer dabizue inoren gauzak hartzian. Mutilak baina danak batera gogor erantzun eutzian. Isi maizuoi, astu aldeatzu zer esan dozun goizian. Ikurrin hori geuko jarri dugu, oin geu nauzi baratzian. Tagu augaitik lapur bagara, orain gugaran antzian, zuk esandako Espainiarrape lapurrak izan zirian. Abertzale gartzu agertuko da beti bere bertso guztietan Kepa Enbeita. Honako ale hau horren testigu. Anaia gara lapurditarrak, zubero tartan aparrak, anaiak baita gipuzkoarrak, arabar eta bizkaitarrak. Guztion ama Euskadi data gu bere seme bakarrak. Alperrik ezetze zango dabe gure arerio txarrak. Nik dinodan hau egiztutzen dau gaur hemen eindan batzarrak. Aupa, gora nahi azkarrak, muga kenduta jarri dezagun aberri oso bakar bat. Kepa Enbeita Urretxindorra.
Lauko platxo zuretzat, lauko platxo zuri, lauko platxo zuri. godaletari emo dautzodas mozubi ta posez nagoni lauko platxo alkoldu ez tarri makalez ez tarri makalez. Lauko platxo laburro ta banoan eurez, ta banoan eurez. Lauko platxo alkoldunez ta rimakalez, ez ta rimakalez. Lauko platxo laburrok ta banoan eurez, etorri nazen ez. Joan aurretik botila ekatzu, botila ekatzu. Bihotza itxi da gidan, begibarik itxu, begibarik itxu. Lauko platxuo jatost, lantzean lantzea, lantzean lantzea. Adibide zuziega imaginatzea, imaginatzea. Lauko platxuo jatost, lantzean lantzea, lantzean lantzea. Adibide zuziegan imaginatzea, lantzean lantzea. Lauko platxuo jatost, lantzean lantzea.
FM 96.0, Bilbo Hiria.